Sveiki, su jumis vėl žinių radijo ir dialogo bendra laida Dialogo metas. Studijoje aš, Edita Marciulevičienė. Į fizinę vaikų ir paauglių agresiją tėvai reaguoja gana griežtai, o štai į nederamą kalbinį elgesį retai atkreipia dėmesį, nors pagal savo kilmę ir poveikį tai dažnai yra ne kas kita, kaip ta pati agresija. Vaikų kalbinės agresijos problemą šiandien gvildena dialogas. Koreguoti neigiamą kalbinį elgesį sudėtinga. Ne vieni tėvai suabejoja, ar verta, ar negana to, kad vaikas su suaugusiais elgesi kultūringai, o su draugais, juk jis turi mokėti už save pakovoti. Deja, tokios abejonės nėra be pagrindo. Šiurkštus kalbinis elgesys ne tik tarp vaikų, bet ir tarp suaugėlių dažnai laikomas jėgos, autoriteto, pasitikėjimo savimi požymiu. O tuos, kas riebesnių posakių į savo kalbą neįpina, neretai laiko lepšiais. Na, o kamgi norisi, kad jį laikytų lepšiu? Tiek vaikai, tiek paaugliai dažnai klausia, kodėl kalbinė agresija blogai? Kodėl negalima? Na, pasakiau jam, atšoko žy, bet jis kitos kalbos ir nesupranta, tai kaip jam paaiškinti, kad nenori su juo prasidėti? O juk išties būna situacijų, iš kurių vaikui būtina nedelsiant išeiti, jei jis nenori būti įtrauktas į pražutingus dalykus. Tarp suaugusių labai paplitusi dvigubų standartų praktika. Tėvai su savo atžala kalba šiurkščiai, nuolat ant vaiko rėkia žarstosi apmaudžiais ir žeminančiais apibūdinimais. Tu nieko nesupranti, visai kvailas, ar turi bent kiek smegenų? O kai vaikai pamėgina atsakyti tokiu pat stiliumi, gimdytojai pasipiktina baisiausiai. Ką tu sau leidi, kaip tu su manim šneki? Suvokiantieji, kad veiksmas lygus atoveiksmiui, paaiškina. Taip. Man galima, o tau ne. Kai kurie tėvai patys to nenorėdami, tiesiog provokuoja vaiko kalbinę agresiją, nuolatiniu moralizavimu, įtarinėjančiais, kaltinančiais klausimais, priešiškomis pastabomis. Indų, žinoma, vėl neišploviai. Šuns, kaip visada, nepavedžiojai. Vėl tu, amžinai dėl tavęs, nieko kita iš tavęs ir nestikėjau. Galų gale psichologinė įtampa prasiveržia. Patys plaukite savo indus, atsikniskite nuo manęs pagaliau. Viena iš kalbinės agresijos priežasčių – savęs įtvirtinimas. Vaikai nemokantis ar neišmokyti bendravimo problemų spręsti konstruktyviai, dažnai šiurkštumą grasinimus pašaipas naudoja tam, kad jis įtvirtintų. Tokie agresoriai paprastai pasižymi pašlyjusią savivertę. Ji arba labai padidinta, arba atvirkščiai. Turėtume suvokti ir tai, kad vaiko naudojami keiksmai vulgarūs posakiai ne visada reiškia kalbinę agresiją. Pedagoginių požiūrių apleistas vaikas nesuvokia, kokia šiurkšti ir įžeidžianti jo kalba. Jis tiesiog nežino kitokios. O štai vaikas, augantis aukštos kalbinės kultūros aplinkoje, puikiai supranta, kad vartoti tarpuvartės leksiką, stilistiką ir toną nėra gerai. Tačiau jis gali viso to griebtis, siekdamas pademonstruoti suaugėliam savo brandumą, savarankiškumą, laisvumą. Kartais tokia kalba vaikas atlieka tyrimą, mėgina suvokti to, kas leistina ribas. Muzika. emocinės įtampos išlydis, neigiamų išgyvenimų iškrova, tipinė, bet anaip tol ne vienintelė kalbinės vaiko agresijos priežastis. Neigiamas emocijas, kurios prasiveržia šiurkštumu, galima būtų vardyti ilgai. Apmaudas, baimė, pyktis, nuobodulys, pavydas, nusivylimas, susierzinimas, nuovargis. Jeigu vaikas priverstas šias emocijas patirti nuolat, jeigu jo gyvenimas teka tokioje atmosferoje, kalbinės agresijos problemos nepavyks įspręsti, kol nebus pašalintos šios ją maitinančios priežastys. Žinoma, kalbinė agresija, apie kurią kalba dialogas, toli gražu ne vienintelė agresijos forma. Su įvairiomis agresijos apraiškomis tenka kovoti ir mokytojams. Štai apie kokį sprendimą internete papasakojo viena mokytoja. Šiemet išgyvenau siaubą, kokio neturėjau per bemaž 20 metų darbo stažą. Vienoje klasėje per pamokas svaidomasi keiksmažodžiais, žaidžiama telefonais, visų įjungtų garsų. Į pastabas nereaguojama, nieko, absoliučiai nieko nedirbama. Trūko kantrybė. Iškviečiau socialinę pedagogę, bet pamačiau, kad jos nebijoma. Tada tekšt prašymą direktoriui. Atsisakau dėstyti keliems tos klasės mokiniams. Rizikavau, juk pastaruoju metu paplitusi tendencija. Nesiskusk administracijai, nes jei nesusitvarkai, pats esi kaltas. Tačiau mečiau iššūkį. Kad ir kai būtų keista, reaguota teigiamai ir žaibiškai. Nebeprireikė atsisakyti dėstyti dalyko. Iškviesti tėvai pokalbiai su administracija ir panašiai. Kainavo savaitę nervų, užtad dabar nebekainuoja. Neleiskime kolegos mokytojai save žeminti. Geriau kelios nervingos dienos, nei visi metai nervinės įtampos. Tik kovokime už savo teisės civilizuotai. Nebijokime prisipažinti, kad ir mūsų darbe nutinka problemiškų dalykų ir situacijų. Kai visi tylim, tai ir atrodo, kad problemų nėra. Tyrimai rodo, kad vaikai gali būti išmokyti sėkmingai valdyti savo jausmus, kad ir tokius kaip pyktis. Dialogo straipsnyje antrasis žingsnis, kad emocijos nešokdintų, teigia mokytoja Vasilevskienė ir pristato to mokančią programą bei keletą veiksmingų metodų. O štai internautas buvęs mokytojas mano. Vaikas į mokyklą ateina 6 ar 7 gyvenimo metais, piliečio pagrindai jau padėti šeimoje. Per ilgus darbo metus net be specialių stebėjimų ar tyrimų matyti, kad buvęs normalus, supraskite teisingai, pirmokas yra puikus žmogus ir aukštesnėse klasėse. Įvairių nukrypimų, nebūtinai medicininių, turintis pirmokėlis dažnai iš šeimos be santarvės, kasdien susiduriantis su tos nesantarvės apraiškomis, su kitų nesupratimu, neturi kur dėtis. Metai po metų vaikas tampa agresyvus. Ką gali mokykla? Jokio lygio švietimo valdininkas, nekalbant apie švietimo ir mokslo ministeriją, jei nusišalinusi nuo daugelio skaudžių bėdų sprendimo, visai nekreipia dėmesio į pedagoginį tėvų švietimą. Gyvenimas, vaikų aplinka keičiasi, bendravimo formos ir galimybės visai nebe tos, kurios buvo prieš 15-20 metų, bet švietimo ir mokslo ministerijos valdininkai tvirti kaip ąžuolai. Trūksta pinigų, ieškokime mokyklose, jas uždarinėdami arba karpydami išlaidas apskritai. O štai pačių švietimo ir mokslo ministerijos valdininkų rankomis plaunami dideli pinigai. Tik Šalaševičiūtė šmeiščioje TV ekrane su savo poteriais apie vaikų teisės ir skaičiuoja nedarne šeimas. Ir kas iš to? Gaila vaikų ir tėvų, kurie nežino, kaip elgtis netipinėse situacijose. Per pastaruosius 10 metų pastebėjau, kad vienintelė radijo stotis Pūkas kalba apie vaikų ir tėvų santykius, apie tėvų ir mokytojų požiūrį į mažiukus ir paauglystę, nors mokytojai universitetuose kažkiek apšaudyti, tik trūksta gyvenimiškos patirties. Kuris iš švietimo ir mokslo ministerijos atsakingųjų galėtų pasakyti, kiek vaikų nelanko mokyklos apskritai. O štai žemės ūkio ministras nesunkiai parodytų keulių ir veršelių skaičius, kiek paskerdžiama ar išvežama. Pinigai ir gyvuliškumas veržiasi į visas rytis. Pavarčių Seimo posėdžių stenogramas darosi koktu. Tai ko čia stengtis atsitiktiniams ir laikiniems ministrams. O apie švietimo sistemos problemas kelia dialogas. Susitiksime kitą savaitgalį. Sudie.